Azai. Ons tema vir ons kamp hierdie naweek is waarom gereformeer? Waarom nie net christelik nie? Waarom gereformeer? En my gedeelte wat ek gaan aanbied van daardie twee gedeeltes wees die geskiedenis gedeelte, dis vanaand. So ek gaan 'n bietjie prentjies wys dat dit ons kan help om 'n bietjie te weet waar kom ons vandaan. Nou, een ou het so prachtig gesê, as jy belangstel in die toekoms, gaan lees oor die verlede. Weet waar jy vandaan kom. So, ons gaan kyk na die geskiedenis vanavond, ons gaan kyk hoe ver ons kom. Ek sal maar kyk hoe, as jy hier teen, so die helfte van die mense al slaap, dan denk ek sal ek stop. So, kom ons kyk hoe ver kan ons gaan. So, en dan morgenoggend, so die oggend, gaan ons lekker eet en alles, en dan so laatoggend gaan Josef vir ons bietjie kyk na gereformeerd, spesifiek oor persoonlike lewe en gesin, en dan morgen aand, dan die tweede gedeelte, wat dan baie meer ook 'n bespreking gaan wees, op grond van wat ons nou gehoor het vanaand, op grond van wat ons morgen deur die dag gaan hoor, en bietjie oor praat, die vraag, maar wil ons nog, moet ons nog gereformeerd wees? Gereformeer christelik. Maar om daai vraag te antwoord, is het belangrik dat ons bietjie begin met die volgende vraag. Waarom is die kerkgeskiedenis belangrik? Waarom is die kerkgeskiedenis belangrik? En daar wil ek, as julle julle Bybels het, oopmaak daar by Hebreërs. Hebreërs hoofstuk 13. Hebreërs hoofstuk 13. En dan in die besonder luister ons daarna vers 6 tot 9. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper. En ek sal nie vrees nie, wat sal 'n mens aan my doen? Vers 7 spesifiek, gedenk julle voorgangers, wat die woord van God aan julle verkondig het. Aanskou die uiteinde van hulle geloof, van hulle lewenswandel en die volg, hulle geloof na. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie, want het is goed dat die hart versterk word deur die genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het geen voordeel gehad het nie. Hele gedeelte gaan vir my veral, ek het dit daar ook uitgewys, die belangrikheid deel van hoe die Here ons help om juis nie te vrees nie. Die Hebreër gelowiges moes bemoedig word om nie te vrees en angstig te raak nie. Deel van daardie bemoediging is gedenk jou voorgangers. Weet waar jy vandaan kom. Kyk hoe die gelowiges die stryd voor jou gestryd, né? Ek onthou die hoofstuk wat vooraf gaan, Hebreërs 12, Hebreërs 11, daardie klomp gelowiges waarvan gepraat word. So deel van die geloof wat vir ons moet kosbaar wees, is dat ons geskiedenis, en natuurlik die Bybelse geskiedenis is die belangrikste, maar ook die kerkgeskiedenis deur die eeue, is vir ons belangrik om daarvan te leer. En vir ons geloof is dit dan ook belangrik, maar ons behoort aan die gereformeerde kerk, en ons sê baie keer ons is gereformeerd, so ons moet weet waar ons vandaan kom, sodat ons juist, kyk wat is daai versie wat daar volg. Christus is altyd dieselfde, maar kyk hier een daarna in vers 9, sodat jy juist nie rondgeslinger kan word nie. Vashou aan die skrifte, beteken juist, ken jou geskiedenis, weet ook om jy glo wat jy glo, waarom jou kerke is wat het is, sodat jy juist nie rondgeslinger word, deur allerhande vreemde leringe, wat jou nou bedreig nie. Nou, ons beleef tans klein krisis hier in die GKSA, klompsake waaroor geworstel word. Van die belangrikste sake wat ons mee besig is die laaste tyd is, kom ons begin met die ene wat die mees algemene is, die vraag oor vrouwe in die amp in ons gemeentes, moet ons dit toelaat of nie? Vorige synodes was daar worstelinge oor Bybelvertaling, watse vertalings moet toegelaat word. Laaste synode het gepraat van die bande of het ekumeniese bande gesluit met die NG Kerk. So ons het verskillende sake wat ons mee worstel en daai Latyn, wie kan vir my sê, kom ons begin eers by die kinders. Wat beteken daardie woorde dat ek dit is Latyn Paulgardus. Daar's 'n ouer kind uitgeroep. Né? Dit sê gereformeerde kerke, waarheen is ons op pad? Waarheen is ons op pad? En vir baie voel dit soos 'n doodloopstraat, want hoekom? As ons dan nou bande met ander kerke sluit wat ons eers uitgegaan het, wat maak nou die verskil? Moet ons nog 'n eie kerk? Moet ons nog met ander woorde gereformeerd wees? En daarom hierdie prentjie om dit nou bietjie uit vir julle te wys. Weet wat maak ons nou anders? Hoekom word ons nie maar net deel van die kerke wat ons in die verlede ook reeds deel van was nie? Nou wil ek teruggaan na die geskiedenis. Wie van die kinders het al gehoor van daardie man met daai interessante naam? Net gou netjie terug van wat 'n kinders. Hierdie keer die kinders. Daardie man is 'n Portugese seevaarder. En hy het gelewe van 1460 tot 1524. Vasco da Gama. Vasco da Gama is sy naam. En hy was 'n Portugese seevaarder wat die suidpunt van Afrika ontdek het. En van watse geloof was Vasco da Gama gewees? Van die Rooms-Katolieke geloof. Maar die Here het in sy voorsienigheid gesorg dat hierdie seevaders, alhoewel hulle die handelroute om die suidpunt van Afrika ontdek het, dat hulle nie daar gevestig het permanent nie. Want dit sou 'n groot implikasie gehad het eintlik vir ons land se geskiedenis, dat die Rooms-Katolieke geloof in ons land versprei het en nie die gereformeerde Christelike geloof nie. So hy het dit ontdek, maar gelukkig het die Here in sy voorsienigheid gesorg die VOC Verenigde, so ek dink nou aan dit was die C-kompanie van die, ek dink nou aan die ander afkorting wat ek gehad het, Verenigde Oos-Indiese Kompanie, hy pas ook seker daarin. En hulle het ook met die seevaartkuns het dit ook gesorg dat hulle ook dan die suidpunt van Afrika, die Kaapstad, ja, interessante prentjie daarvan Kaapse geteken het, dat hulle wel meer permanente halwegstasie daar gestig het in Kaapstad soos wat ons het vandag ken. Maar wat nou belangrik is, kinders, wil me nou daar kyk, sien julle daai skeepies wat daar is, daar binnenin is daar belangrike bagasie. Jy moet mooi kyk, wat sien julle daar raak? Kyk bietjie mooi, fokus bietjie die met brille val. Kyk bietjie mooi as jy daar, waar is die ou dingetjie nou daar sit? As jy mooi daar aan kyk, wat sien jy raak? Kom ek wys vir julle. Kom ek wys vir julle wat daar binnenin is. Bagasie. Bagasie, jy moet baie skerp oë om dit raak te sien. Daar is belangrike bagasie in. En wie was die leier gewees van daai skepe wat daar aangekom het? Kom ek hoor by die kinders. Wie is daai bekende persoon wat soort van die leier was daar? So hande op as jy weet. Kom maar nie skaam wees nie, steek jou hand op as jy weet. Hierdie datums moet julle bekend maak. Niemand weet nie, ek gaan julle allemaal staatskool toe stuur. Nee, daar is nie kinders daarachter nie, wat daar is enetjie. Nee, kinders, nee. Huh? Ja, hierdie geskiedenis is nog erger. Nou ja, sê dit, steek jou hand op, moet nie skaam wees. Jan van Riebeek, nou belangrik wat hulle saam met hulle gebring het, was die Statenvertaling wat in 1637 opgestel is of vertaal is, die Nederlandse Bybel, want hulle was Nederlanders gewees, en baie belangrik, saam met hulle was die Psalmboek gewees. Nou daai prentjie wat ek daar het, is interessant, daai tyd het hulle sommer alles ook saamgebind. Die hele Bybel en die Psalmboek en alles was agterin gewees. Ook wat ons noem die drie formuliere van eenigheid. Ons belydenisskrifte is daarin gewees. En ek dink is 'n mooi gedagte, jy weet, in die toekoms, ek sien hulle doen dit, maar ongelukkig met die nuwe vertaling, dat hulle weer alles saam bind. Ek sien nie daar so iets vir die ou vertaling nie. Maar dit was die lewensbeskouing, die geloof, waarmee Jan van Riebeek hulle ook hier aangekom word. En nou baie belangrik, was daar 'n gebed wat hulle gebid het. Nou hulle sê, die geskiedenis sê hulle, hierdie gebed is nou maar een formeel gebed, want hulle moes dit doen. Nou, of het nou werkelijk of hulle daar van harte daarom vastgehou het of nie, ek is nie die ou om te oordeel daaroor nie, maar die bewoording is belangrik. Hierdie, jy kan sê eintlik, die vestiging van die gereformeerde geloof het hier begin vir ons hier in die suidpunt van Afrika. En ek gaan nou nie alles daar lees terwyl ek van tyd nie, maar kyk vooral na van interessantheid Jan van Riebeek hoe lang hy gelewe het, 1697. Maar kyk wat deel van daardie gebed is, né? Onthou heeltyd wat ons vraag is. Hoekom is ons gereformeer? Julle moet heeltyd terwyl ons praat, hoekom is ons gereformeerd? Is dit nou maar net ietsie anders? Hoekom is ons gereformeerd? Kyk wat het hy gebid daar in die begin. Ons is hier om die wet te handhaaf en om as dit moontlik is onder hierdie wilde en onbeskaafde mense, niks het veel verander nie. Nee, weet julle wat het verander? Die blankes het nog wilder en onbeskaafder geraak. So, dit is miskien wat verander het. Ons raak nou self wild en onbeskaaf. Mense, u ware gereformeerde Christelike leer voort te plant en bekend te maak tot lof van u heilige naam en tot voordeel van die wat oor ons regeer. Dit is die gebed van Jan van Riebeek, dit is wat deel was. Natuurlik, hulle was daar om handel te dryf en om geld te maak en al daai goed. Maar deel van dit wat daar in God se voorsienigheid plaasgevind het, is dat die gereformeerde geloof, en wat is die gereformeerde geloof in 1:5? Dit is dit wat saamgevat word in ons psalmboeke, met nou vandag se taal. Daar die drie formuliere van eenheid, die Nederlandse geloofsbelijdenis, die Heidelbergse katechismus, die Dordtse leerreëls, dit is wat die gereformeerde geloof eintlik behels. So dit is belangrik dat ons sien, hoeveel mense onthou of weet ooit dat daar een Jan van Riebeek gebed was. Dis waar ons vandaan kom. En nou net vinnig wat hierdie geskiedenis plaasgevind het, die mense het eers net 'n handelsstasie daar gehad, maar later het hulle meer gevestig geraak, later het daar ook Franse Huguenote gekom, daar Duitse setelaars gekom, daar Engelse setelaars gekom, en al hierdie mense het soort van saam gegroei. Maar dank die Here daarvoor dat toch die oorwegende standpunt was die gereformeerde geloof wat daar gevestig is. In die begin het hulle sieke troosters gebruik, daar was nie predikante, voltydse predikante nie. Hierdie ouens was wat ons noem leuke predikers, wat basies die woord bedien het aan mense. Want dit was nie predikante gewees nie. Nou, belangrike inligting, want julle sal hoor, soos ons nou verder gaan, hoekom, wat het ons gesê het hier aangekom, die Statenvertaling, die Bybel, die Psalmboek, Psalms, is deel van die gereformeerd wees, wat hier aangekom het. En net so'n bietjie geskiedenis daar oor, want hoekom ons een gereformeerde kerk is, het baie te doen met die Psalms. Net so'n bietjie geskiedenis, hierdie hele tydperk sê, hierdie geskiedskrywer hierso, is dat teenus se psalms gesing. Geen groot verandering het in die kerkmusiek plaasgevind in Suid-Afrika tot en met 1814 toegesange bygevoeg is nie. Nou kyk hulle vandag as 'n predikant soos ek self sê, kom ons sing net psalms, dan kyk die ouens jou so snaaks aan, asof jy snaaks is. Maar wie is eintlik snaaks? Hulle wat later gesange en ander liedere ingebring. Onthou, ons vraag is, wat is gereformeerd? Waar het begin? Die gereformeerde leer, die psalmboek, het in die begin hier aangekom. En hierdie stukkie geskiedenis van daardie tydperk. So in ander woorde, wat kom kinders gou vinnig die wiskunde, as het nou vir algemeen so opgaan som van 1840, van 1652 tot 1814, hoeveel jaar is dit? Ja, hierdie laat hierdie avond op wiskunde vraag. Hoeveel jaar is dit, min of meer? Vingertjies, waar trek ons? Kom, gee so lank die antwoord, die wat nou weet. Wat nou gebeur het, en ek maak nou maar groot spronge, want ons wil net so oorsig gee, is dat daar in Europa, onthou, die mense, Nederlanders, die Duitsers, die Frans het gekom daar van Europa, en hier het hulle op hulle eie eindelijk vir 2 eeuwe die gereformeerde geloof, met die psalmboek en alles wat daar saam gaan, met alle goede, allerhande dinge tussen, en dit het hulle beoefen, dis hoe hulle groot geword het, dis wat hulle geglo het. Maar toe in Europa, het daar die Franse revolusie plaasgevind, en eindelijk kom hulle op neer, dat al die fokus het verskuif van die Here af, na die mens, toe die mense vryheid, en wat die mens graag wil hê, en wat die mense behoeftes is. Die gereformeerde geloof sê, al die eer gaan aan God. Hy moet verheerlik word. Deur die Franse revolusie, wat daar in Frankryk plaasgevind het, het dit eintlik mense se denke verander, en het dit ook die godsdiens verander. Dit sou 'n groot invloed hê op Wees die kinders reageer so, dat ek hulle net so tik dan. Hierdie Franse revolusie het 'n baie groot invloed gehad, en ek noem het net so lank in daai tydperk, ek spring so 'n bietjie rond, maar die gereformeerde mense in Suid-Afrika het geleef vanuit die skrif, die belydenis, die psalmboek en sovoorts, en dan 'n belangrike skrywer. As jy vanavond net 'n naam onthou, iewers van jou dalk, as jy gelukkig is, op so'n boek afkom. Dis die boek wat die mense gelees het. Wilhelmus Abrakel se redelike godsdienst, wat 'n samenvatting was van ons christelike geloof, en wat ons glo, en die voortrekkers en al ons mense, het behalwe die Bybel en die psalmboek, het hulle dit gelees, het hulle daarin gegroei. En dit is hoe dit plaasgevind het, met ander woorde, vir 2 eeuwe tot die 1800s. En dis belangrik julle vir die geskiedenis. Baie keer word gesê, ja die NG Kerk, dit is alles het begin toe die NG Kerk hier aangekom het in 1652 en dis die geskiedenis. Nou my hele familie sit in die NG Kerk en ek is baie lief vir hulle, maar die geskiedenis is, mens kan eindelijk sê, die gereformeerde kerk met sy belydenis en psalmboek het bestaan tot die 1800s, en toe in die 1800s, en dit sal ons nou vinnig, gaan ek net vir julle die datums noem, toe het die, wat ons noem vandag, julle ken ons die gesegde, die 3 sisters kerk ontstaan het, en toe het ek nou maar daar so, wie kan vir my sê, kom ons doen so'n bietjie ouderskunde ook, waar is die 3 sisters? In ons land, ouwe mense kan my help, ach nee, ons moet allemaal terug skool toe, is daai nie Oost-Transvaal ja so, maar weet ek nou maar net daai prentjie gekies, want ek kon nie 3 kerke wat sê elke kom ek 'n aparte prentjie kry maar daai 3 sisterskerke. Ons lewe vandag met daai 3 sisterskerke, en ons het al 'n stiefsuster ook bygekry, APK, en party sê ook selfs die vrygemaakte kerk. Maar daarie, dit is die tradisioneel wat ons ken, en al 3 daai kerke het die belydenisskrifte, het die gereformeerde leer, maar daar was verskille daaroor gewees. Terug in Europa, wat daar plaasgevind het, toe hierdie gees van revolusie, van alles gaan oor die mens en sy behoeftes en begeertes, toe was, en dit het die kerke ook ingestroom, die liberalisme, toe is dit onder leiding van hierdie dominee Hendrik de Kok. Julle hoor vanavond bietjie name, dit gaan julle help om bietjie in die toekoms, as julle baie name afkom, bietjie van hulle te lees. Onder sy leiding het daar 'n reformatie, een terugkeer plaasgevind van die kerke wat in die Franse revolusie geese invloed geval het. En hy, onthou, ons thema is heeltyd wat is gereformeerd, hy het ook 'n interessante boek geskryf. Dit is interessant, kyk hoe lank is hy titel, die boek wat hy geskryf het. Hy het geleef, hy was maar jong toe hy oorlede is, 1842. Die titel van sy geskryf was Teen die Gesange geweest. De sogenaamde evangeliese gesange in die oogappel, dit vervoerde en verleide menigte in die synodaal hervormde kerk, ja, selfs nog van sommige van Gods kinderen uit blindheid, en omdat sy dronken geword het, sy door den wijn door den wijner haar hoererijen, nader nog getoets, gewogen en te lucht bevonden, ja, strijdig met al ons formulieren van eenheid en Gods geloof. Dit is een lang titel vir 'n boek. Van na julle stuk, kom ons sê maar net, kyk die hoofgedachte, hy skryf het teen een van die invloede van die Franse revolusie, die mens se behoeftes moet sentraal staan, en dis een van die redes waar die gesange ontstaan het, en nou skryf hy daar teen die evangeliese gesange wat opgekom het, en die psalms verdring het, en nou skryf hy daar oor, het hy hierdie hele strydgeskrif daar oor geskryf, en dit is alles deel van die vraag, hoekom is ons gereformeerd? Hierdie invloed van die Franse revolusie het dan veroorsaak, eers hier in 1804, dat daar 'n kerkorde ingekom het, wat vreemd was aan die Dordtse kerkorde, wat die gereformeerde kerke aan gewoond was. Nog 'n invloed wat toe plaasgevind het, is die van die methodisme. Ek lees daar vir ons, die methodisme was iets wat vreemd was vir die gereformeerde gelowiges, wat gevoed is deur die aantekeninge by die Statenvertaling en die gereformeerde belydenisskrifte. In ander woorde wat hy sê, daar het methodistiese gedagtes gekom en dit was vir hulle in stryd geweest met dit wat hulle daar in die Statenvertaling gelees het en dit wat hulle daar in die gereformeerde belydenisskrifte gelees het. En hierdie gelowiges het die nuwe leer en prediking wat leer dat die mens sy eie wil tot redding het verwerp en het die suiwer leer van die uitverkiesing of die predestinasie gemis. Hoekom sê ek hierdie goed vir julle bietjie? Want ja, sentraal, en ons gaan dit net nou hoor, vir die ontstaan van ons gereformeerde kerke was die liedkwessie, maar daar was ook ander leerstellige sake. Daar was ander dinge oor die suiwer leer wat veroorsaak het dat ons kerke moes ontstaan het. Maar, weer eens julle, onthou, enige leerstryd oor die waarheid kom altyd tot uiting in sekere spesifieke sake. En daar, vandag het mense verkeerde skrifbeskouings, hulle gaan verkeerd om met die skrif. En wat kom het tot uiting? Dit kom tot uiting, byvoorbeeld, vandag veral, in die vrou in die ampkwessie. Dit gaan nie eintlik sentraal oor die vrou in die ampkwessie nie, maar daar is 'n sekere manier oor die skrif te leer wat veroorsaak. Nou, in daardie tyd in die 1800s het daardie dwalinge oor die skrif en oor die verlossingsleer het dit tot uiting gekom in die hele kwessie van die gesange. En nou, eintlik ironies genoeg, nou wonder ou, né? Eintlik is eintlik die eerste sinode gehou in Suid-Afrika in 1824 onder daardie De Mis kerk, oor dit wat mense die vraag vra, het ons dit regtig, jy weet, sulke groot sinode is nodig, as daar vir 200 jaar hier in Suid-Afrika nie eers sulke dinge plaasgevind het nie. En daardie kerkorde het eintlik dan die Dordtse kerkorde in die kerke van daardie tyd vervang, en dan het dit ook daartoe gelei, en dit is nou 'n lang storie, maar gaan dit baie kort opsom, weens die Franse revolusie se gees, daar in Europa, Nederland, het 'n groot gesangebundel ontstaan, en dit het dan ook later in nou oorgegaan, kom hier na Suid-Afrika, in die eerste helfte van die 1800s. En hier het dit so ver gegaan, dat die evangeliese gesange nie eers getoets is nie, met ander woorde, is dit volgens die Bybel, is dit suiwer nie, dit is bloot net aanvaard, En het deel geword van die gebruike van die kerke wat hier ontstaan het. Ja, asseblief. Dis hoekom ek vir ons mense sê, nou wat Josef daar genoemd is, dis net ook prakties. Hoe leer jy 2000 liedere? Ons sukkel om 50 psalms te ken in ons eredienste. Dat jy 2000. en die ander nadeel daarvan is natuurlik, jy weet nou begin die eerste geslag, leer nou net die psalms. Die volgende geslag moet nou 500 ander liedere eintlik byleer. Daar is nie continuïteit van geslag tot geslag nie. Maar as jy 'n vaste liedboek het, die psalms, dan kan jy dit van geslag tot geslag sing. Daar noem ek maar net, julle kan maar net kennis neem daarvan, dat daar was ook ander leerprobleme, en ou hoor dit nie baie keer nie, jy weet, selfs van die liberale predikante, wat die leer van die drie eenheid ontken het, die onfeilbaarheid van die skrif, wonderwerke bevraagteken het, die godheid van Christus, en dan baie van hierdie dwalinge het gedagtes in daardie gesange ook deurgegryp. O ja, wat ek net daarby genoem het, is dat natuurlik die kerkhistorici gaan beklei daaroor en verskil daaroor, maar baie sê maar dat juist met daardie sinodes wat daar ontstaan het, het eintlik die NG Kerk ontstaan soos wat ons hom vandag ken. Jy weet hierby min of meer 1843. En natuurlik die Nederlandse hervormde kerk, wat eintlik meer uit 'n politieke stryd ontstaan het, ne? Wat het plaasgevind? Dit is juist met die groot trek wat in 1838 en daarna plaasgevind het. Die Kaapse kerk het hulle veroordeel, en die ouens het daar in die Vrystaat gekom, en dan veral in Transvaal, en daar wou hulle kerk wees, en hulle probleme gehad met die ouens daar in die Kaap, om 'n lang storie kort te maak. Daarom het die Nederlandse hervormde kerk, die staatskerk, ontstaan daar in Transvaal. So, maar eintlik was die NG Kerk en die Nederlandse hervormde kerk in leerdiens en tug, leer, liturgie en kerkorde, maar min of meer dieselfde. Is meer uit 'n politieke rede, en ek sê nie noodwendig alles daarvan was verkeerd nie, mense het ook begrip daarvoor, dat daar 'n Nederlandse hervormde Nederduitse hervormde kerk dan ook ontstaan het. Nou, dis gewoon so vinnig bietjie daar deurgaan. Waar kom die doppers vandaan? Ons het so bietjie daaroor gesels by ons gesin ook vir die wat nie weet nie. Die naam dopper is die nie amptelike noemnaam vir mense van die Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika, GKSA vandag nog. Hierdie naam is gegee aan 'n groep gelowiges wat bestaan het. Dit is interessant, Prof. Spoelstra skryf nogal baie daaroor, wat bestaan het lang voor die gereformeerde kerk hervestig is in 1859. Dit is 'n belangrike punt hier, julle. Natuurlik, vandag is het soort van identiteit van as jy dop, GKSA lidmaat is, as jy dopper. Maar die gedagte, die lewenswyse van die dopper geloof, om gereformeerd te wees, om psalms te sing, om weet daai 'n sekere manier van hoe jy lewe en met jou gesin omgaan. Hoe daai mense gelewe het daarso in die Kaap ensovoorts. Daardie lyn het reeds ontstaan en toe later die gereformeerde kerk in 1859 gestig is, toe het die meeste van daai mense toe na die gereformeerde GKSA kerke gestroom. Oor die naam self is daar nou nog nie eensstemmigheid nie. Is interessant. Party sê dit verwys daar nou, jy weet die woordjie wat saam met domper, ne? Ons ouer mense ken het, mos, wat doen jy met 'n domper? Dis die kerse, wat jy om mee doodgedruk. Nou, wat is die gedagte daaruit? Kyk, daai twee sin, die doppers is juist daarvan beskuldig, dat hulle die nuwe lig, hierdie nuwe lig was van die Franse revolusie, die liberalisme, die skrifkritiek, hulle het dit juist uitgedoof, hulle het gesê, dis verkeerd, dit gaan ons vernietig, dis nie goed vir die kerk nie. So in daardie sin het die naam domper gekry. Ander teorie wat ek gekry het is oor hulle dis 'n interessante een dat hulle is 'n soort van 'n dop op hulle kop gesit het en hulle hare so gesny het op 'n sekere manier. Dit is ook 'n moontlikheid. Ek weet nie, het iemand anders een ander naam verduideliking daarvoor gehoor? Dit is een van die twee wat ek die meeste gehoor het. Maar toch, as het in hierdie betekenis is, is het mooi. Die roeping om vir die waarheid te staan en die leen teen te staan. In daai sin kan die naam een mooi positieve betekenis hê. En so daar in die 1800s, toe hierdie liberalisme, hierdie gees van Europa ingestroom het, wat vreemd was in dit wat hulle daar van die begin af vastgehou het, toe daar al meer van hierdie gelowiges wat op plase gebly het en oral versprei was, het hulle al meer een begeerte gehad, dat daar teruggekeer word na die skrif, en dan soos Dordtse Synode, dan bedoel hulle daar die drie formuliere van enigheid, die Nederlandse geloofsbeleidens, katekismus, enzovoorts, dat daarna teruggekeer sal word. Een van die bekendste figure wat ook een groot versigtiging gehad het, was oom Paul Kreer. Nou sê die kinders vir my, waarvoor was oom Paul so bekend? Wat het hy gedoen? Prachtig, president van die nuwe Suid-Afrika. Watter land het hy later president geword? Ouer kinders, wat was hy republiekse naam? Ja, sy Zuid-Afrikaanse Republiek. Hy was een van daardie 15 manne wat later die herstichting van die gereformeerde kerke sou lei. So vir interessantheid, Paul Kreer 1825 tot 1904. En wat gebeur het? Hulle het oorals was hulle sigtende, soekende gewees vir reformatie, vir een terugkeer, maar die gesange is op hulle afgedwing. Daai synodes, ek het dit net nou genoem, hulle het gesê, die ringe van die NG Kerk daai tyd, het gesê, almal, is interessant, het gesê, hulle moet gesange sing. Hulle moet gesange sing. En dit is gewetensdwang. En ek gaan later, en of dalk morgen gaan ek meer oor die detail daar, gaan ek wil nou net die geskiedenis noem. En toe het ek hierdie klomp doppers waaronder Paul Kreer een van hulle was. Ouderlinge het hulle gesê, maar ons moet een predikant kry, wat ons as gereformeerdes weer kan bedien, volgens die leer, diens en die tug, waarvan ons oortuig is. In die lijn van die Nederlandse Statenvertaling, die Psalmboek wat ons het, en die Dordtse Kerkorde. En daar so is Dirk Posma, wat hulle toe laat oorkom het, en gevra dat hy hiernatoe kom. Hier is nou natuurlijk een foto wat hy heel wat ouer was, en dan van sy kinders, wat daar so is. Daar so, vat ek dan net vir julle saam, hierdie was die besluit oor die gesange gewees. Na Januari 1859, by die algemene vergadering, van 10 Januari 1859, van die hervormde kerk, het hulle besluit, en evangeliese gesange moet gesing word. Nie net kan nie, dit moet gesing word. En hulle daardoor maar net gesê wat in 1841, 1847 gesê is, en dit het beteken gewetensdwang dat hulle dit moet sing. En wat het daarom plaasgevind? Daar die 15 broeders en hulle gesinne en almal, hulle het net gesê, maar ons kan nie aan ons gewete gedwing word om te sing waarvan ons nie oortuig is nie, ons wil die psalm sing, en daar is nog die foto, daar die sering, die bekende seringboom, waaronder, en dit is nou oor een paar dae, nee, ons is nou wat, 6, 7, 8, 10 dae, 11 februari 1859, is waar omtrent plus minus 300 gelowiges by mekaar gekom, en daar in Rustenburg, het hulle onder daai boom by mekaar gekom, en dit is dan die herstichting van die gereformeerde kerk wat daar plaasgevind het met as eerste predikant dominee Dirk Posma. Net vir julle bietjie daar te sê, dit was die versigtinge gewees, dit is waarna hierdie gereformeerdes verlang het, en hy sê daar met daai 11 februari 1859 het hulle teruggekeer na die belydenisskrifte, die kerkorde 1618-19, wat Dirk Posma as leraar Dit was die vrug. En hier is ook belangrik, julle, hoekom? Want ons is ook in 'n stryd. En baie keer wil ons haastig wees, nee, ek self is ook skuldig. Maar hoor nou wat sê hulle hier so daar. Party keer vat hierdie stryd lank. Die gesange en die dwalinge en al hierdie goed het al hier van die 1806, 1814 gekom. En wanneer is die GKS AES herstig? 1859, 50 jaar se stryd. So, dis ook 'n belangrike ding. Dit was die vrug van dekade lange stryd teen die valse leer, diens en tug wat in die kerke opgeneem is deur die humanistiese gees van die verligtingseeu en die mistiese metodisme wat die reaksie daarop was. Volgens Posma kon die gereformeerdes na die hervestiging, ek sal vinnig vertel daar, die Here God weer kan dien volgens sy woord. God se woord as die finale gesagsbron, die kenbron en die toetssteen vir die kerk en al sy geledinge, leer, kerkregering, liturgie en lewe. En dat niks bo die skrif gestel moet word nie, artikel 7 van ons belydenis. Nie ons eie goeddinke nie. Onthou, dit was die kern van die dwaling van die Franse revolusie. Dit is die kern van die mense godsdienst, my behoeftes, my begeertes, wat ek graag wil hê. En die ware godsdienst draai dit net om en sê, wat is die Here se eer? Wat beveel hy? Hoe wil hy gedien word? Dis hoe die Here geëer word. Nie wat ons nie, maar wat hy van ons vra. Ons lees nou gedeeltes daar waar Christus in die Getsemane was. Hoe eindig hy sy gebed en sy worstelinge? Nie my wil nie, maar u wil geskied. En dit is wat die Here van ons ook vra, ook wat ons kerklike lewe betref. Nou, vanaf 1859, en dis nou 'n baie groot sprong, het die gemeente, van hierdie een gemeente wat daar in Rustenburg gestig is, met ongeveer 300 lidmate in 1859, en my statistiek is die laaste wat ek nog het, het al intussen verander, maar het hy tot 295 gemeentes gegroei na 97.000 lidmate in 2004. En daarvoor is 'n mens die Here dankbaar, daar was baie seëninge gewees, maar tog sit ek daarby, volgens die onlangse laaste statistiek, en het lyk my iewes hier van die 70-80er jare, het dit so geleidelik begin draai, en nou hoor ek dat hulle sê, ja, tragies, dat tot tussen 3 en 4 gemeentes maak toe in die GKSA, en hoekom is dit besig om plaas te vind. Net so 'n paar interessanthede, deel van die gereformeerde geloof van die gereformeerde kerk wat gestig is, die bekende PIVCHO, kom ek hoor bietjie by ons jonger kinders, waarvoor staan dit? Dis nie Pieter Ys vir chocolates en so voort. Waarvoor staan PIVCHO? Ja, julle ek probeer, as julle nie weet nie, sit op. Dis het raag is. Ja, maar PIVCHO, ons ouer mense weet daarom seker. Is interessant, ek het my studies ek was gelukkig. Ek het nog 1 of 2 jaar het ek nog by die PIVCHO gestudeer. Ek is nie seker het nie. Ek sal moet gaan kyk, het ek dalk nog my beta tale by onder PIVCHO krag maak. Goed. So Potchefstroomse Universiteit, PU vir Christelike Hoër Onderwys. En daai was interessant, as julle mooi kyk of julle hierdie ene, wie dit is, of dalk hierdie is ook 'n bekende figuur, hy is onlangs oorlede so 'n paar jaar, en hierdie is 'n baie groot voorloper, toe maar, hulle het baie verander. Hierdie is Prof. Kali Kutseer. Prof. Kali Kutseer was in dogmatiek gewees, en hierdie is Cassie Oukamp, dink ek. Maar ek sal moet gaan controleer. Maar dis net om te wys, daai simboliek, sien julle daar so, die kandelare, Christus, die simboliek is van Christus in die middel, en dat ons, ek dink dit is Psalm 36:10. In u lig. Ja, dit is mos jy lees, in u lig. Beoefen ons wetenskap en die hele lewe tot eer van God. 1869, daai datum, is die teologiese skool in Burgersdorp gestig, en van daar af het dit gegroei, later Potstoep beweeg, en toe is dit vir alle vakgebiede, het dit uitgebrei. Maar dit begin as die teologiese skool, die PI vir CAO, het is later, toe het in Potstoep daai naam nou gekry. En tragies in 2003, en daar is dit beëindig, en nou, wat is die universiteitse naam nou? Dit is hulle bynaam, is interessant, ne? Daai PI, dit is waar het vandaan gekom het, Pikke, is nog steeds die noemnaam, maar is nou mooi, Noordwes Universiteit, waar ons graad kry, met lekker kry, kraag kry. Nog een bekende figuur, onthou maar hierdie name, as julle nog nie ken nie, mense om te kan lees, Tosius, ne? Baie belangrike figuur, sy werke is nie meer in druk nie, maar is nou alles gratis op internet beskikbaar, as die mense het wil lees. Wat er goed was hy voor bekend? O, mooi, ja, is mooi, ja, het gelukkig nog in druk, en hy was hoofsaaklik die Ou Testament vertaal gedeelte gedoen, ja, ons psalmboek, die psalms wat ons het, is ons dankbaar vir hom daarvoor, hy was een groot berymer en een digter gewees, so is werkelijk een belangrike figuur, as hy ons wil weet wat is gereformeerd, en wat glo ons, en so goed, is dit een belangrike figuur, om ook te lees, 1877 tot 1953. Frans, wat?
Wat mooi is, as jy geschiedenis kan lees van sy pa, en dan van sy geschiedenis, dat sy pa was op die kant in die enige kerk, en hy het begin om die Bijbel te vertaal in 1870s. En Asia de Kooi het het nooit kon klaarmaak, want toe sy sien Koosjes het het by hom oorgeneem, en hy het klaargemaak en het die Bootse school by die Pikke begin, en ja, so mens kan sien, die volgende geslag het die werk wat die eerste geslag begin het, het oorgegaat en eindelijk het vroeger gedoen.
Ja, dis mooi, en ek kan rarig, nou dat Frans dit noem, iemand se werk, as jy graag bietjie meer oor ons geskiedenis wil lees, nie net die kerkgeskiedenis nie, maar oor ons kerke, ons landse geskiedenis, Prof. Victor Dassen wil, hy het 'n prachtige skryfstyl, prachtige Afrikaans, maar sy boeke, vooral die een wat hy oor Tosius se pa geskryf het, Tosius se pa was 'n vurige man, is J.D. Tooi, en dan nou self, hy, sy regte naam was J.D. Tooi. Daar die twee boeke wat Prof. Dassen wil geskryf het, prachtige stuk kerkgeskiedenis wat jy leer, verhouding wat jy leer baie van Paul Kreer en die geskiedenis van die boere, so mens kan werkelijk Prof. Victor Dassen wil sy boeke lees oor die geskiedenis. En dan het nog een belangrike figuur, ek sou sê, as jy drie figure wil lees, weet, as jy wil lees oor die reformatie in Europa, dan gaan lees jy Luther, Calvin en John Knox bijvoorbeeld. Nou, dan jy kan leer van die reformatie. In Amerika gaan jy daar groot theoloog kry in Engeland. Maar hulle is nie allemaal theoloog nie, maar die drie groot dopperfigure om te lees, om te leer oor wat is gereformeerd, is Tosius, hy was een digter en een theoloog en alles, en dan Stoker, wat geskryf het oor onderwijs en wetenskap en filosofie en kultuur en al die goed. So hy het gelewe van 1899 tot 1993, interessant, daar is hy, en blyk my, as ek reg onthou, is Tosius sy skoonpa gewees, ne? En hy het getrou met 'n dogter van Tosius, en daar is nou van die rest van die film, dit is Stoker, interessant, vir die wat hom ken, sy seun is Prof. Pieter Stoker, wat een groot, wat sy veld is hy?
Fysika,
nog steeds betrokke, daar by Potchef Stroom, en dan, nou is die volgende geslag, Pieter se seun is Prof. Hagie Stoker, wat professor by die theologiese skool is, in apologetiek en sulke terreine. Net so interessant, dat die mooie geskiedenis wat daar ook loop. Nog net so een of twee julle, dan dink ek gaan ons vir eers hier so stop. Ek dink ons gaan hier so met daardie, daar is ons simbool, ne? Die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie, die simboliek van die kerk, wat staan op die rots natuurlik, wat Christus simboliseer, die gereformeerde kerke in Suid-Afrika. En ek wil vanaand se sessie, ek wil vanaand se sessie eindig met hierdie vraag, en ons kan daaroor gaan pyns die rest van die aand en môre en so, want môre, deur die dag en veral môre, gaan ons daaroor praat. Hoekom eindig ek met hierdie vraag? Was die herstichting van die 1859 regverdig? Want ons vra ons die vraag, hoekom is ons gereformeer? Waarom gereformeer? Is dit nog die moeite werd, omdat ons so min is en baie keer klein is? Moet ons nie maar deel word van die massa kerke en as ons weer baie in so goed? Want, julle sal, dit sal ek nou môre ook aanwys, so met die jare en dekades, vir al die laaste 30 jaar, is omtrent al die kenmerke of sekeres van hulle, waarom ons gereformeerd is, is hulle eers na die ander, is hulle weer op sy gestel. Die vraag is, moet ons ook kan sê, ach wat, ek kan maar deel word van enige kerk, ek gee nie meer om nie. Of is dit wat begin is met 1859, die grondslag daarvan, dit gaan ek morgen vir julle aantoon. Hoekom het hierdie ouens gesê, die sing van psalms is belangrik en dat ons so kerk moet wees en nie so kerk moet wees nie. Dit is waarom ons dan morgen meer gaan kyk. So, waarom is ons gereformeerd? Geskiedenis het ons nou so bietjie aangehoor. Ek weet, dit is 'n baie breë oorsig. So, kom ek vra of op hierdie stadium enige vraag of opmerkings is.
Ek dink as mys baie vraag antwoord dan die ding wat vir my uitstaan is solus scriptura, dat ons nou vasthou en opsit weer. En as mys gaan lees wat Calvin gedoen het, is hy basis maar net die ou kerkvaders weer kan aanhaal en aangetoon dat die Rooms-Katolieke kerk het afgebuit en baie hele beginsel van ons hou vast aan Godse woord. Het hy maar net deel van hulle gewys, al die kerkvaders het dit gesê, dit is hulle wat in die pagaal geword. En dit is wat ons ook as dog is, ons wil net vasthou aan Godse woord. Ons wil ons hele lewe inrig volgens Godse woord. Daar in Korintiërs 10 vers 31, ons eet en op ons drink op wat ons ook al doen, die het ons eet en die dan ook waar ons gaan van, hoe weet ons, of ons moet op eet van die Here doen, ons kyk wat in die woord sê.
Ek dink, om aan te sluit, en ons het net ook gehoor van uit Dominee Postman se mond, wat ek gesê, die versigtinge van hierdie doppers is, jy terug na die skrif, hulle het hulle baie sterk beroep op enige die artikel 7, die genoegsaamheid van die skrif. En dit moet onderliggend wees, ook aan alle reformatie. Wat sê die skrif? Is dit nog vir ons belangrik, dat ons daar volgens kerk van Christus wees? Goed, nog enige iemand opmerking vraag die vanaandse deel. Ek dink ook, om terug te keer daarna Hebreërs 13 ook, dan dat is dit, want dit is juist die vraag, ne? Gedenk julle voorganger, gedenk julle voorganger. Ons volg nie mense nie, die geskiedenis is nie normatief nie, maar deur dit leer ons op nie. Het hulle aan die skrifte vasgehou, het hulle die besluite wat hulle geneem het en die rede waarom hulle geherstig het, was dit om aan die skrifte vasgehou, aan Christus vasgehou en die dwalinge van hulle tyd te bestraf. En daai, ons moet nie net historiese as te ware of praktiese doppers wees nie, ons moet dit vanuit oortuiging wees. Vanuit oortuiging sê, die skrifte is vir ons belangrik, die geloof is vir ons belangrik, die kerk is belangrik, en met nederigheid moet ons nog steeds gereformeerde kerk wees. Goed, julle, kom ons gaan vraag almal wat 'n psalmboekie het nie, anders kan ons dit versprei. Kyk maar so, gee maar so vir 'n paar, maar ons gaan in elk geval Psalm 46. Pinaai en Dorotheus daarom nie. Ek gaan Psalm 46, ons gaan daar staan in die eerste versing, dan vraag so kan ek jou vraag met gebed af te sluit vir die nagoorste.
Thank you.